Selle raamatu saatis ajakirjale Meie aeg ja kohandas kaasaegsemasse keelde Eha Lobjakas. Ta kirjutab sissejuhatuseks. Kui ma olin noor kristlane, kinkis üks tore vanem usklik naine mulle vanas kootikirjas trükitud päevi näinud raamatu. See raamat rääkis algkristlastest ja nende elavast usust oma õnnistegijasse. Selle lihtsa ajalooliste sugemetega jutustuse julgustav sõnum läks mulle juba siis väga südamesse. Ka väga paljud minu kaaskristlased on saanud sellest oma ellu usujulgust juurde. Nüüd ilmub see lugu järjejutuna Meie ajas. Olgu see sullegi, kallis Meie aja lugeja, usu kinnituseks neil päevil, mille kohta Jeesus ütles. Siiski, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt? Eha Lobjakas. Segadused, mis keiser Nero ja Julianuste Claudiuste suguvõsa langemine endaga kaasa tõi, olid lõpule jõudnud. Juuda sõjavägede ülemjuhataja Vespasianus oli idapoolsete leegionide poolt keisriks kuulutatud. Ta oli oma vastaseid võitnud ja võidukalt Rooma tulnud. Roomal oli jälle uus keiser. Kõik hõiskasid ja nüüd võidi jälle pidusid pidada. Maximuse tsirkuses istus mitmeid tuhandeid inimesi, kes ootasid, milliseid lõbustusi keiser täna oma rahvale pakub. Rahvas rääkis oma vahel naeris ja vedas üksikute võistlusmängude võitude peale kihla. Kui mõni Rooma vägevatest oma naise ja suure orjade hulgaga kohale ilmus, vaatas rahvas imestusega nende toredust ja hiilgust. Siis küsiti üksteiselt nende auastmete ja rikkuse kohta ning sosistati nende ja nende abikaasade kohta naljakaid lugusid. Ühes loosis keisri tribüüni lähedal istus Quintus Petsilius Cerealis oma abikaasa Sabinaga. Nende selja taga seisid kullaga palistatud riietes nende orjad ja orjatarid. Nad seisid nagu kivikujud ja ootasid oma kõrgete härraste käsku. Kaks noort orjaneiut seisis proua Sabina kõrval ja lehvitas talle paabulinnu sulgedega tuult. Uudis himulikult ja imetlusega vaatles rahvas seda toredust ja ilusat naist, kuid kõige enam Cerealist ennast, kellest teati, et keiser oli nimetanud ta Germaania sõjavägede ülemjuhatajaks. See oli raske ülesanne, mille Cerealis oli enda peale võtnud. Aga see oli ka kogenud väejuhi vääriline, sest Arminiuse aegadest peale ei olnud Rooma positsioonid kauges Germaanias nii nõrgad olnud nagu nüüd, kui Batavia kangelane tsiviilis koos oma lepinguosalistega oli tunginud kuni Galliani. Rikkad ja suursugused Rooma ametimehed astusid Cerealise looži ja tervitasid austusega teda ja tema abikaasat. Nagu enesest mõistetavalt võttis ta vastu austust ja meelitusi, kus juures tema rahulik nägu ei avaldanud ei rõõmu ega hea meelt. Sabina aga kõneles lahkelt ühe noore ohvitseriga, kelle ta enda juurde oli kutsunud. Sa jääd siia ja istud minu kõrvale. Noormes vaatas ebakindlalt proua Sabina ja siis oma kõrge ülema poole, kelle erilise poolehoiu osaline ta oli. See oli ilus noormes ja roomlanna silmad vaatasid välja kutsuvalt tema poole üles. Ära räägi vastu, Marcellus. Siin on sinu koht. Ma tahan sinuga juttu ajada. Sa pead siin Cerealiste juures rahva tähelepanu enda peale tõmbama, et nad näeksid sinust tulevast suurmeest. Cerealis on sinuga rahul ja ta ülendab sind peagi. Kui te sõjast õnnelike võitjatena tagasi tulete, siis paistab keiserlik armupäike Cerealise soovituste tõttu ka sinu peale ja hea sissetulekuga kohad, nagu maakonna valitseja või prefekti koht, ei ole sulle kätte saamatud. Oh, ilus keskianna, millist kõrgust näitad sa minu alandlikule meelele? Sõna alandlik ei sünni roomlase kohta, vastas ilus naine noomivalt. Ainult kõige kõrgemat peab roomlane püüdmise vääriliseks. Sul peab auahnust olema, Marcellus. Mis pärast ei taha sa jumalatelt kõige kõrgemat õnne nõuda, mis nad surelikele anda võivad, kuigi nad on sind nii keha kui ka vaimu poolest ilusate andidega ehtinud. Meelitused olid vanas Roomas moes, kuid see kiitus kõrgel seisva naisterahva poolt ajas noormehele vere palgesse ning ta pidi naise leekiva pilgu ees silmad maha lööma. Sabina oli oma lahkusega liiga kaugele läinud ja Marcellus, kes olid tsereaalisele truu, oleks kõige parema meelega ära läinud, kuid Sabina ei lasknud tal minna. Ta oli noor ja tahtis oma elust rõõmu tunda. Tsereaalis oli temast palju vanem ja kuna ta ennast täiesti riigi asjadesse pühendas ja oma auahneid plaane ellu viis, jäi tal noore naise jaoks vähe aega. Nii katsus naine ennast ise lõbustada, ega kohkunud tagasi väikese õnnemängu eest ilusa noormehega. See ei olnud vanas Roomas midagi uut, sest sellel hiilguse ja suuruse ajal oli abielutruudus haruldane asi. Kui keiser tuleb, hakkas Sabina jälle rääkima, kutsub ta tsereaalis enda juurde ja mina jään siia üksi. Sa tahad, et ma siin igavust tunnen? Ja jälle heitis ta noormehele leegitseva pilgu. Kõlavad muusikahelid kuulutasid keisri lähenemisest. Kõikide pilgud pöördusid sissepääsu poole, mille kaudu Vespasianus oma hiilgava kaaskonnaga tsirkusesse astus. Keisri kõrval sammus tema noorem poeg Domitianus. Vanem poeg Titus viibis veel Palestiinas, kus ta pidi juuda sõja lõpule viima. Oma lihtsa riietuse tõttu oli keiser kaaskonnast kergesti eristatav. Lahkelt naeratas ta rahvale, kes teda müriseva hõiskamisega vastu võttis. Lootis ju rahvas selle keisri ajal paremaid aegu, kui nad keiser Nero ja tema verejanuliste eelkäijate all olid tunda saanud. Kõrged aukandjad istusid neile määratud kohtadele. Kui keiser tsereaalist nägi, käskis ta tema enda juurde kutsuda, nii nagu Sabina oli ennustanud, ja oma tribüüni lähedale istuda. Keisri märguande peale algasid verised võitlusmängud, mis kombelõtvu roomlasi üle kõige vaimustasid. Areeni lasti suurel hulgal metsloomi. Need ässitati üksteisele kallale ja siis pidid loomade taltsutajad või gladiaatorid nendega võitlema. Tsirkus kajas vastu loomade möörgamisest, võitlejate karjumisest ja langenute oigamisest, sest nende veriste kehade peal käis võitlus edasi. Roomlastele, kes kaastunnetega halastust ei tundnud, meeldis see väga. Ärevus hoidis kõiki oma meelevallas. Võitjatele hõisati, kuid langenuid teotati sõimusõnadega. Ka tsereaalise abikaasa üle oli see möll meelevalla saanud. Ta plaksutas käsi. Tore, suurepärane, hüüdis ta mitmel korral tsentuurio poole ja nägi võõrastusega, et see üldisest rõõmust osa ei võtnud. Kas see vaatepilt on sulle liiga võigas? Küsis ta imestades. Kas see on võimalik? Sa oled ju sõjamees. Sind peaks võitlus kõige rohkem vaimustama. Marcellus ei vastanud talle. Põlastaval pilgul vaatas ta rahva poole, kes oma lõbujanus oli nii metsikuks läinud. Tumedal pilgul proua Sabina poole vaadates osutas ta areeni poole ja küsis. Kas sa tahaksid seal all olla, käskijanna? Mina? Ja proua Sabina tõstis uhkelt pead. Need on ju gladiaatorid. Kas nemad pole siis inimesed? Nüüd nimetas ilus naisterahvas teda unistajaks. Ja kui ta nii noor ja ilus ei oleks olnud, oleks ta tema peale tõsiselt pahaseks saanud. Järgnev etendus meeldib sulle kindlasti rohkem. Seal võitlevad Germaania sõjavangid, Germaania metsadest püütud kiskjatega. Ja nii võid sa tundma õppida vaenlasi, kellega sul Germaania metsades peagi võidelda tuleb. Need on toredad loomad. Tsereaalis näitas neid eile mulle nende puurides ja seletas, kui raske neid oli kinni püüda. Marcellus aga ei saanud sellestki lõbust aru ja ilma, et tema ilme oleks rõõmsamaks muutunud, küsis ta. Nii et Teutoboot siis ikka tapetakse täna. Jah. Ja temaga koos tema seltsimehed, kes oma hertsagi pojaga vabatahtlikult surma lähevad. Vabatahtlikult? No jah, kuidas keegi seda võtab? Vangi võetud prukterlased nõudsid küll, et neid koos nende vürstiga surra lastaks. Kuid nad oleks nii kui nii areeni saadetud, sest Teutobotist üksi oleks vähe olnud. Meie hellitatud roomlased armastame ju ainult hulkade võitlusi. Kui Marcellus Prukteri vürsti kurva saatuse pärast kahetsust avaldas, vaatas Sabina talle imestunult otsa ja ütles, mis peab siis sõjavangidega tegema? Ja pealegi lõbu peab ju ka saama. Meie armuline keiser oleks Teutobodi hea meelega päästnud. Ta tahtis teda Germaani hõimudega läbirääkimiste pidamisel läbirääkijana ja lepitajana kasutada ning pakkus talle isegi au kohta Rooma sõjaväes, aga uhke germaanlane keeldus ning teotas sellega keisrit ja Rooma riiki. Nüüd saab tema oma karistuse kätte ja meie saame oma lõbu. Ta naeris valjusti ja imestas Marcelluse üle, kes nende lõbustuste juures nii tõsiseks jäi. Ta oleks teda peaaegu igavaks nimetanud, kuid et ta teistest erines ja temale kõrgesti sündinud naisterahvale vastu hakkas, see erutas teda ja suurendas tema igatsust noormees vallutada. Kuid kogu tema lahkus põrkus Marcelluse jaheda viisakuse vastu. Jah, see noormees oli teistsugune kui teised. Ta oli tsirkusesse tulnud vastu tahtmist, ainult seriaalise käsu peale ja seal, kus 50 000 verejanulist roomlast põnevusega areenil toimuvat vahtis, tõrkus tema hing selle tooruse vastu. Etenduse lõpus muutus rahva kiidukisa mürisevaks hõiskamiseks, millega tervitati ellu jäänud gladiaatoreid. Verelompide ja surnukehade hunnikute vahel seistes võtsid nad uhkelt vastu auhindu, mis olid nende peale sõlmitud kihlvedude tõttu suuremaks muutunud. Siis hakati areeni puhastama. Surnud ja puruks kistud inimeste ja loomade kehad veeti välja. Haavatud loomadele ja inimestele andis selle jaoks ametisse seatud areeniametnik terava mõõgaga armulöögi, et surm kiiremini tuleks. Rahval oli küll õigus siis armu anda, kuid ta oli palju verd näinud ja nõudis veel enam. Ühtegi kätt ei tõusnud, kellegi hääl ei hüüdnud armu andvat sõna. Haavatutele anti surmahoop, veri lasti kanaleid mööda ära joosta, verejäljed aga riputati üle värske liivaga. Järgmine etendus võis alata. Kui keiser selleks märku andis, toodi areenile kaks metsiga ja üks karu. Need olid ilusad loomad ja roomlased tervitasid neid Saksa metsade elanikke tõsise vaimustusega. Peagi tõmbas nende tähelepanu enda peale, aga noor Prukteri vürst, kes oma kaaskonnaga areenile astus. Kõrgekasvulised germaanlased olid roomlastele tuttavad. Sadade kaupa teenisid nad Rooma sõjaväes. Ka keiser Nero ihukaitsevägi koosnes ainult germaanlastest. Kuid kena noormees, kes oma seltsimeeste ees sammus, kütkestas kõikide pilku. Pealt vaatajad kergitasid end kohtadel. Kõik silmad olid suunatud Prukteri vürstile. Täies sõjaehtes tiibadega sõjakiiver heledate lokkis juuste peal, lühike mõõk käes, kuid ilma kilbita, seisis Teutobot seal vahva kangelasena. Õnn sulle, keiser, sind tervitavad surmaminejad, oli hüüd, millega võitlejad areenilt tavaliselt tervitasid. Teutobot ja tema germaanlased aga ei tervitanud keisrit. Nad ei austanud teda ega tema uhked kaaskonda mitte ühegi pilguga. Vabalt, peaaegu rõõmsalt vaatas Teutobot sinise taeva poole, mida ta peale pikka vangis viibimist jälle kord nägi. Kuigi võib-olla lühikeseks ajaks, Ometi oli see päike, mis talle vastu säras ning tema võitlust ja surma valgustas. Germaanlane ei kartnud surma võitlust. Teutopodile tähendas surm vabaks saamist, edasi elamist Valhalla kõrgustes, sest tema aukilp oli puhas, mitte arguse, vaid alatu pettuse ja äraandmise läbi oli ta roomlaste kätte vangi langenud. Kurva naeratusega vaatasid germaanlased metsloomadele, nende kodumaa metsade kaaselanikele, kes kartlikult nende eest taganesid. Nad ei tunginud neile kallale, olid nemadki ju kavalusega ohvriks langenud ja oma vabaduse kaotanud. Kuid pealtvaatajad muutusid peagi kannatamatuteks. Roomlased ei tahtnud ju mitte ainult germaanlasi ja metsloomi näha, nad tahtsid ka verd ja võitlust. Tuliste raudoradega ärritati loomad vihale, kuni nad valu ja viha pärast meeletuiks läksid ja inimestele kallale tungisid. Nüüd hakkas hirmus võitlus, sest germaanlased ei tahtnud metsloomade saagiks langeda. Valhallasse saab vaid see, kes langeb vaenlasega võideldes. Nüüd pidid roomlased germaanlaste jõu ja julguse üle imestama. Teutopodi kõrge kuju kerkis siin seal võitluse mellus nähtavale, kuni loomade verised kehad areenil maas lamasid. Ka mehed olid haavatud, kuid mitte võitlusvõimetud. Rahval oli nüüd õigus armu anda, kuid ühtki kätt ei tõusnud. Nad tahtsid veel rohkem verd näha. Nad tahtsid kangelaste surma näha. Areenile astusid gladiaatorid. Õnn sulle, keiser, sind tervitavad surmaminejad, kõlas üles keisri tribüüni poole ja võitlus algas. Rahulik ülevus paistis Teutopodi näolt, kui ta gladiaatoritele vastu astus. Ta viivitas neile kallale tungimisega. Ilmselt ei pidanud ta vastaseid oma väärilisteks, kuna nad sunnitult võitlusse astusid. Kuid valikut ei olnud. Tuli võidelda, et Valhallasse minna. Ja pealegi olid gladiaatorid roomlased, nende isamaa vaenlased. Järgnes võitlus, mis verejanulistele roomlastele palju naudingut pakkus. Karjatuste vahele kossid mõõgalöögid. Eelnevast võitlusest väsinud germaanlased ei teinud vastastele nende võitmist sugugi kergeks. Aegajalt langes mõni surmavalt haavatuna liivale, kuid ka mõned roomlased saadeti varjude riiki. Teutopood jäi oma kaaslastest viimasena seisma. Nüüd tormasid kõik gladiaatorid temale kallale. Ta leidis varju surnukehade hunniku taga ja tundus, nagu oleks tema jõud tema haavadega koos kasvanud, nii võimsasti kaitses ta ennast. Ka nüüd oleks rahvas võinud armu anda. Keiser, kellel oli Teutopodis kahju, vaatas ümberringi. Tema ise ei tohtinud areenile antud vange rahvalt ära võtta. Kõikide pilgud vaatasid küll imetlusega vahva germaani vürsti poole, kuid ükski käsi ei tõusnud ja keegi ei hüüdnud armu andvat sõna. Metsiku rõõmuga jälgis rahvas tema ebavõrdset võitlust ja kui tema tiivakiiver enam üle peade ei paistnud, sest mõõk oli tunginud talle südamesse, puhkes rahva seas kiidutorm, mis kuidagi ei tahtnud vaibuda. Rahva lõbujanu oli kustutatud. Nad ei tundnud kaasa areenil langenuile, kuid keiser, kes julgust ja vaprust austas, ütles, temast oli kahju. Ka noorele tsentuuriole Marcellusele ei teinud kangelase surm rõõmu ja Sabina kasvava vaimustuse juures muutus tema pilk üha tumedamaks. Teda pahandas rahva ja veel enam aga suursuguse seltskonna toorus, kes sellest rõõmu tundsid, et lõbuhimu ohvriks langes mees, kes kuni keisri endani igaüht ennast austama sundis. See oli ometi midagi gladiaatorite ja loomade võitlusest erinevat, hüüdis Sabina. Kui vaimustunult rahvas hõiskab, ta austab neid, kes mehiselt surevad. Kas sulle ei meeldinud ka see etendus, küsis ta noore tsentuurio poole pöördudes. Selles näitemängus osalejad olid ju ometi sellest tõust, kellele sa peagi vastu astud. Hoia ennast, Marcellus. Teil saab vägevate vaenlastega tegemist olema. Jah, vaenlastega, kelle vaprus minus juba täna aukartust äratab. Jah, eks ole, need olid ilusad mehed, eriti noor vürst. Tal olid nii ilusad kuldsed juuksed. Oh, Marcellus, lisas ta elavalt juurde, mine sinna alla ja too mulle üks juuksesalk. Noormes vaatas ta leimestades otsa. Kuna ta Rooma seltskonna elu veel eriti ei tundnud, siis ta ei teadnud ka seda, et Rooma naised end hea meelega kollaste juustega ehtisid. Tal polnud aimugi, milleks proua Sabina seda juuksesalku vajab. Mine, ma armastan neid kollaseid juukseid nii väga. Pead raputades andis ta naise soovile järele, kuid see ei olnud talle vastumeelt. Ta oli rõõmus, kuna nii võis ta selle naise lähedusest, kes tema mõtte ja tunde maailmale nii võõras oli, mõneks ajaks pääseda. Pealegi tõmbas teda langenute juurde sügav kaastunne. Spolaariumi ees, milles olid surnukehad, istusid areenisulased ja heitsid surnute riiete ja relvade peale liisku. Jumalate juures, Kaius, õnne Jumal on sinu poolt. Vürsti mõõka oleksin ka mina endale tahtnud. Kuus silma Jupiteri juures, kuub on minu oma. Siin on üks karus nahk. See on vana tatarlase oma, kes vürsti taga käis. Ja kuldne lukk. Minu õnn, tänan sind, Fortuna. Marcellus läks mängijatest ja lobisevatest sulastest mööda. Spolaarium oli ka rahvale lahti. Küllab sellepärast, et nende verist lõbu mitte takistada. Seepärast ei keelanud keegi tal sisse astuda. Tal oli tükk tegemist, et surnukehade hunniku seest teutopodi keha leida. Ta kutsus ühe sulase ja käskis sellel teutopodi keha otsida. Ta oli küll sõjamees, kelle läheduses surm oli sageli rikkaliku lõikust pidanud. Kuid ometi oli tal neid verejanu ohvreid raske vaadata.